il-Knisja u l-Istat f'Malta fi żmien l-Ingliżi. Jien Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta, nil-għawkom f'dan il-programm, nil-ingrazzjawkom li tkunu magħna wkoll li tuna l-attenzjoni tagħkom. U nkomplu nitkellmu llum fuq kwistjonijiet li għamu f'Malta bejn il-Knisja u l-Istat fi żmien l-Ingliżi. L-aħħar darba wednikom u dak li nwedduh nagħmluh illi llum se nitkellmu dwar kwistjoni li għalat ħafna problemi tul iż-żmien li damu l-Ingliżi f'Malta, għalat ħafna anki diskussjonijiet u diffikultajiet fi żmien wara li l-Ingliżi telqu minn Malta, jiġifieri wara l-indipendenza, u mill-ieħor se terġa' taqla' anki diskussjonijiet u qed terġa' taqla' diskussjonijiet biex ma nagħtux ukoll problemi saħansitra anki llum. Qegħdin nitkellmu fuq iż-żwieġ. L-Ingliż jgħidulha the marriage question. Mela, biex ngħidu fil-qosor għala l-kwistjoni żwieġ kienet qajjem kwistjoni.
Ara, ħanibdew mill-eruq tal-problema. Waħda mill-affarijiet li konna semmejna ħana fil-programmi ta' qabel kienet li kienet saret riforma dwar ġurisdizzjoni f'Malta. Waħda mill-affarijiet li ġara biha kien li l-rati ekklesjastiċi neħħilhom ġurisdizzjoni fejn jitlu affarijiet li għandu x'jaqsmu maċ-ċivil. Issa,
jiġifieri rati tal-Knisja.
Tal-Knisja.
Jiddeċidu affarijiet tal-Knisja.
Eżattament.
U rati ċivili. U l-kanonċi jekk jilbsu x'dik jew l-ora.
Jew inkella jkun hemm xi breach, xi ksur tal-liġi kanonika. Imma.
Għandi mhux waħda minnhom li semmit jinserja.
Jiena inti taf, inti taf u inti l-espert fuq x'għandek tilbes bħala wieħed mill-ola kanonċi li għandha f'Malta.
Sarkozy kanonku tal-Laterani jinnoqgħod fuq li jilbesu.
Mela meħħok mistri.
U Bruna, Karla Bruni.
Dik marbis bħala jien. U allura, meta tneħħid il-ġurisdizzjoni tal-Knisja, tfaċċat iktar fuq quddiem b'mod prominenti il-fatt li waqt li tneħħiet il-ġurisdizzjoni ċivili tal-rati tal-Knisja, il-liġijiet li kienu imexxu iż-żwieġ f'Malta baqgħu il-liġi tal-Knisja, liġi kanonika. Mel-issa l-qorti ċivili f'Malta, meta tiġi biex titratta kwistjonijiet li għandu x'jaqsmu ma' żwieġ, kienet tapplika mhux liġi ċivili Maltija, imma il-liġi kanonika, il-liġi tal-Knisja.
Sa' 1970s.
Iva, iva, imma dina kien ifisser li sakemm dawk involuti f'każijiet fil-qrati kienu it-tnej kattoliċi, problemi f'dan rigward ma kinux xi ħaġa.
Imma x'jiġri jekk ma jkunux it-tnej kattoliċi,
eżempju
jekk ikun kattoliku protestanti jew jekk ikunu t-tnej ma jemmnu b'xejn.
Issa. Illi il-Knisja f'Malta kienet tirregola ruħa fuq dawn il-binari. Li waħda jekk it-tnejn ikunu miż-żewġin, għandek tnejn miż-żewġin bir-rit nagħmlu mod Anglikan, għax it-tnejn huma Anglikani, il-Knisja ma kienx tindaħal dwar il-validità, ma għadix il-pozizjoni mill-ewwel, imma dina ma kienx hemm problema.
Isuhom eretiċi u jagħmlu li jridu naħseb huma
jħawsu. U l-istess ta' dawk kull min ma jappartinix ma' l-Knisja Kattolika. Il-problema kienet xi ġri
setgħu tnejn mhux kattoliċi żewġu f'Malta.
Setgħu. Però ma kienx hemm test, ma kienx hemm test case dwar dan. Pereżempju, żewġ Anglikani iżewwiġhom qassis Anglikan.
U kienu l-istat kien jirrikonixxi bħala.
Dini, ma kienx hemm test case fil-qorti. Kien jieħduha for granted li dawn huma validi. Imma meta l-Knisja bdiet issib problemi toġġezzjona għal fatt meta għandek żewġ għandek la Rus u la Rusa li wieħed jew waħda minnhom hija Kattoliku u l-oħra mhijiex, hemmhekk qalu l-problemi. Għaliex? Għax skont il-liġi kanonika, rrid ikun hemm dik li l-Knisja Kattolika sejħilha jissejħilhom l-essenzjali biex dak iż-żwieġ ikun jgħott. U daw l-essenzjali
kienu daw l-essenzjali. Kienu
l-ewwel ħaġa li jrid isir iż-żwieġ kien jiġi mexxi minn Ministru tal-Knisja Kattolika. Jrid isir ġo bini tal-Knisja, Knisja, Sagristija, whatever, u t-tielet li il-parti mhux Kattolika tintrabat li l-frotta żwieġ it-tfal jitrabbew fil-fidi Kattolika. Jekk ma jkunx għandha tlieta, allura dak iż-żwieġ għall-Knisja ma kienx se jkun żwieġ u ma jsirx tirrifjuta li jsir.
Jiġifieri ma biex nifhem tajjeb, no? Jekk ikun hemm wieħed Kattoliku u waħda Anglikana. Jew wieħed Anglikan u waħda Kattolika. U daw jgħidu li aħna rridu morru niżewġu għand il-Ministru Anglikan. Dawk setaw?
Le, ma setawx. Setaw. Setaw u l-assis Anglikan setaw jżewġu. Imma, iż-żwieġ tagħhom ma kienx jirrikonxu f'Malta. Għax ma kienx skont il-liġi applikabli fil-rati Maltin li kienet il-liġi kanonika. Dik hija il-problema. Infatti l-kustjoni.
Mhux problema żgħira,
nifhem.
Problema
kbira, speċjalment insiex, allura skont il-liġi t-tfal tagħhom kienu leġittimi. U dak iż-żmien kien hemm piżijiet kbar fuq il-wild illeġittimi. Piżijiet ċivili qed nitkellem. Allura dana il-kustjoni kienet waħda taħra. Issa biex ngħidlek ġiet to the forefront meta fil-fatt il-gvernatur Stewart fl-1844 irċeva ittra mingħand l-isqof ta' Ġibilta
li kien l-isqof
Anglikan għall-Malta wkoll.
F'Malta Anglikan naturalment għall-eretiċi ġifieri ma sew.
U dana kienet qed jilmenta mill-fatt li l-Knisja Kattolika f'Malta kienet qed tinsisti li qabel ma tagħti dispensa biex Kattolika jew Kattoliku jiżewweġ xi ħadd mhux Kattoliku f'dar każ Anglikan, rid bil-fors il-parti protestanta tieħu ġurament.
Bil-ġurament.
Tieħu ġurament li t-tfal tagħha se trabbihom
Kattoliċi.
Issa gvern Ingliż mill-ewwel xallu d-daw l-aħmar.
Naħseb serx l-kbira ħamra kienet di.
Ejjeb. U fehm mill-ewwel li kien ħaġa delikata ħafna u li se taqla' ħafna nkwiet fil-pajjiż. U għalhekk ta' direzzjoni ċari l-Gvernatur Stewart biex jgħid l-isqof ta' Ġibilta li l-Gvern Ingliż ma jindaħalx.
Jifri, għal 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 l-isqof ta' Ġibilta, knisja li jestablix l-Anglikanizmu.
Esattament.
Jifri l-Ingliżi kien
jgħidu. Dak qed jagħmilha tinsiex bil-backing tal-Arċisqof ta' Canterbury, all right, li huwa l-iktar prelatoli fil-Knisja Anglikana li wkoll tinsiex palma kien l-isqof ta' ġin nisewa ħana u Malta matux kas tagħha, l-isqof ta' Ġibilta kienu membri tal-House of Lords. L-isqijiet awtomatikament huma membri tal-House of Lords. My Lord the Bishop. Tajjeb, hija l-espressjoni Ingliża. U allura kellhom ukoll ċertu sħa politika f'dik l-istruzzjoni. Issa sa hawnhekk il-Gvern Ingliż għalkemm kellu ħafna gar, irnexxielu jmewwita mhux ħażin, ma mbagħad kellek inċident.
Setgħu biex ngħidu kollox setgħu dawk pereżempju jekk iridu nimmaġina imorru l-Ingilterra u hemmhekk meta jmorru l-Ingilterra setgħu jiżewġu naħseb u jkun magħruf iż-żwieġ tagħhom.
Fl-Ingilterra.
Jifi setgħu bdew il-ħanimu minn qabel iż-żwieġ u komplew wara żwieġ u għamlu żwieġ l-Ingilterra.
Inti tifhem tidher espert fil-kussjoni ta' ħanimun jiena ma nħossniex espert alla ma ngħaddix kummenti dwar dan.
Li jien espert tista' ddur mal-liġi.
Però inqal inċident ħafna għar minn hekk meta fil-fatt kellek il-kustjoni ta' Assis Kattoliku li dana kien neża minn jeddu sar protestant.
Mhux filgħaxija, jiġifieri.
Neża minn Assis sar protestant u mhux hekk biss dana iżewweġ skont ir-rit tal-Knisja Anglikana.
Aw Malta da jiġifieri Assis Kattoliku Malti.
Issa mill-ewwel il-validità ta' dan iż-żwieġ ġie kontestat fil-rati.
Għax dajra kemm għamel fawlijiet.
U l-qorti tal-appell iddikjarat li iż-żwieġ ma kienx validu.
Alla folja sar fi knisja anglikana?
Eżatt.
Għax naħseb dak allura x'il-qorti żammet l-qassis li dak kien għadu qisu qassis jew?
L-ewwel ħaġa inti ġew taf iktar minni li meta inti toħol ordni sagri anki jekk ikollok dispensa ma tibqax qassis, però xorta.
Ma tiffunzjonax ta' qassis.
Ma tiffunzjonax ta' qassis, ma tibqa' qassis, ewwa. Vol diri d-dispensa għalek qiegħda. Allora għandek di, barra minn hekk dan kien ta' skandlu pubbliku dak iż-żmien. Li da mhux biss ma baqax ifunzjona ta' qassis, imma sar.
Anglikan,
ma ta' eżatt. Allora iktar kienet. Però il-każ u d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell kellu sinifikat ħafna iktar wiesa li fil-fatt tal-arma lill-Protestanti f'Malta.
U naħseb inħabba
il-validità ta' żwieġ tagħhom. U għalhekk daw bdew jinsistu li l-Kunsill tal-Gvern għandu joħroġ ordinanza li tgħid b'mod ċar li kull żwieġ bejn kattoliku
li kien mhux kattoliċi.
Bejn mhux kattoliċi li kien validu taħt il-liġi Ingliża kellu ikun validu f'Malta. L-argument kien sempliċi ħafna għalkemm kellu implikazzjonijiet ovvjament kif qed ngħid politiċi, l-argument kien jekk Malta hija kolonja Ingliża, jekk żwieġ huwa validu taħt liġi Ingliża dik il-liġi Ingliża għandha tapplika għaw Malta. L-avukat tal-Kuruna, Dr. Antonio Mikallef, li tal-parir l-gvernatur li fil-fatt il-legalità ta' żwieġijiet bħal daw.
Għax din għodu attenti kif ngħidu għal. Għax il-legalità qed tgħid il huwa.
Il-legality.
Right? Biex. Qed jgħid dawn huma legali.
Legali.
U ma tistax tiddiskuti għadejk.
Eżatt, ma qas biss għandek tqajjem xi dubju li għandu jkun hemm xi legalità dwar dan. Imma tal-parir ukoll li biex din issir b'mod ċar għandha tiġi jsir abbozz ordinanza dwar dan u din u fil-fatt ġie tippreparata ordinanza dwar din. Però minn naħa l-oħra, l-Officers of the Crown fl-Ingilterra, meta rċevew dal-abbozz, għalu taw il-parir il-Coroner Office għallhom bil-mod ma niġrux f'Malta għaliex. Għax dal-moment qed issir preparazzjoni dwar kull żwieġ ta' niżbarranin minn fejn ikunu joqogħdu, partit differenti tal-imperu, u allura irid jiġi kollox meqjus biex jara li ma jkunx hemm anomaliji bej dawn il-liġijiet.
Jiġifieri nżammet din inħabba dalli kien qed isir, mhux għax kien hemm xi oġġezzjoni minn naħa tal-Knisja s'issa.
Sewa. Issa, ovvjament, il-Knisja kienet għadha mhux pożizzjoni titkellem dwar dan.
Għax ma kienx pubblika din?
Ma kienx pubblika.
All right.
Issa, inqala wkoll.
Ma għadix nassum li kienu jissapporti għawa din
il-pubblika. Ma kienx jissapporti għawa. Kellek ukoll każ fejn kellek Kattoliku li ddeċida li jisir Protestanti jiżewweġ bir-riti Anglikani għax dan beda jara li hemm wisq dewmin sakemm il-Knisja tasal għall-konklużjoni ta' tiddispensa għal dat tip ta' żwieġ. Fl-1865 inqalat kustjoni ħafna kbar meta il-logotenent Rutter li kien Kattoliku marant.
Meta tajt il-logotenent jiġifieri jaqdaf uffiċjal fl-armata.
Uffiċjal fl-armata, logotenent. Mar fil-katedral Anglikan iddikjara l nifsu
bħala
protestant, tajb uħa fil-fatt ġurament biex jiddikjara da, applika biex jizzewweġ u jizzewweġ. U għala storbju sħiħ għax għal darbu għara kellek Kattoliku li.
Mar magħhom?
Mar ma' naħa l-oħra. Allora, l-Arċisqof li kien jifhem fid-delikatezza tagħha, però minn naħa l-oħra ħa niftehmu l-Arċisqof kien marbut ukoll għalin nampoġġu l-affarijiet.
U fimni
bil-liġijiet tal-Knisja.
U biex ngħidu kollox jiġifieri, aħna daw illum l-affarijiet narawhom strambi. Imma aħna qed nitkellmu żmien twil ilu.
Żmien twil ilu ġo meta li inti tidħol pereżempju ġo Knisja Protestanta kien lok ta' skandlu pubbliku. Il-mentalitajiet irridu nifhmuhom aħna fil-bidunet konna għadna li se nitkellmu fuq żminijiet fejn l-attitudni, fejn il-mod kif in-nies iħarsu lejn affarijiet kienu totalment differenti minn dak li.
Imma jfhem ċerti affarijiet fi żmien jinbidlu law ulim. Ma pereżempju din li konna tkellimna fuq aħna wkoll u li l-isfijiet kienu jisu li huma il-fuq mill-liġi, il-privileġju forma se x'tellaħhom il-qorti. Illum qegħdin f'sitwazzjoni fil-kultura egwalment stramba tagħna. Skużawni. Li jekk wieħed jiddikjara li lu nnifsu ġurnalist jew artist jippretendi li da jista' jikteb u jagħmel li jrid u ma jista' jkellmu. Ġifieri issa mhux l-isfijiet jippretendu li jkunu l fuq mill-liġi ma daw in-nies li jappuntaw li lhom infushom artisti jew ġurnalisti. Għandna ħafna minnhom it-tnejn pseudo artisti u pseudo ġurnalisti.
Issa aħna semmejna każi issa fej li kienu jinvolvu kattoliċi li ma baqgħux kattoliċi. Però kellek kussjonijiet, kellek protestanti li kienu jiddikjaraw li saru kattoliċi u jitgħamdu biex ikunu jistgħu.
L-Anglikani kienu jagħmlu hawn possibbli.
X'inhi?
L-Anglikani ma naħsibx li kienu jagħmlu.
Ma issa ġew hawnhekk m'inhiex ċert fuqha. Naħseb jiena li illum probabbli ma jagħmluhomx. Però ma niskantax hekk dak iż-żmien kienu jagħmluhom.
Ma mod jagħni dubja.
Ġew dan huma żmien ta' qabel il-Konċilju u dak li ġara wara. U dal arċisqof, naħseb b'mod intelligenti, meta marant ikellem il-gvernatur dwar il-kwistjoni, qallu ħares qallu jiena m'inhiex konvint li dal protestanti fil-fatt huma sinċira qed isiru kattoliċi, imma daw qed isiru biss qed jagħmlu hekk biex imexxu iż-żwieġ tagħhom kemm jista' jkun malajr. Allura qallu biex nipprova nara li min se jaqleb u se jkun vera sinċir, qal li ma jingħatawx. Kien ta' ordni ma natawx permessi għaż-żwieġ jekk min ikun sar kattoliku ma jgħaddix qabel iż-żwieġ tiegħu sitt xhur minn meta ddikjara ruħu bħala kattoliku. Tajjeb, u għal dana biex.
Di pasta jieb ħafna minn ħadd tal-isqof.
Ejja, voldi dana juri wkoll li kienet jipprova jara jsib xi tip ta' kompromess dwar dal-kwestjonijiet.
Imma l-Anglikani kienu jagħmlu l-istess.
Issa diki. Allura qal lill-gvernatur, allura għax ma titlobx il l-isqof ta' ġibilta jagħmel l-istess ħaġa min-naħa tiegħu biex bekk naqtaw daw is-sjudo konverżjonijiet li qed isiru u biss dak li huma sinċira fil-fema tagħhom tal-tabdil tar-reliġjon allura jieħdu dan il-pass.
Għalkemm biex ngħidu kollox. Ma kenniex level playing field fis-sens li jekk wieħed protestant li jgħid li sar kattoliku ħajaġġel iż-żwieġ tiegħu. Għadak kien ħajħu vantaġġ. Jekk wieħed kattoliku jgħid li sar protestant, da ma kellu ebda vantaġġ da jidħol f'barkata nkwit tal-bija tiegħu apposta.
Iva, għaw Malta. L-Arċisqof ta' ġibilta ma sabx oġġezzjoni dwar dan. U għal ħafna snin
der. Ma anki għal sitt xhur dak li jkun jistenna jissaporti anke se.
Der li dil-kwistjoni delikata se ta' titpoġġa ftit fuq l-iskaffa u jħallu l-affajt jiżviluppaw. U għalissa se ħallu hemm.
Mela hija mmorru fuq kwistjoni oħra komplikata. Lill-istess din il-kwistjoni komplikata ħafna. Ma nafx jekk hux daqs jew iżjed mill-kwistjoni ta' żwieġ. Imma baqgħet magħna żmien twil. Il-kwistjoni tal-lingwa.
Il-kwistjoni tal-lingwa. Issa għandna tuq għaxin ta' background importanti għax inkella ma tinftiehamx għaliex dil-kwistjoni qalat. Meta fl-1880 ħareġ ir-rapport ta' Keenan, Keenan kien spettur karriera twila spettur ta' edukazzjoni Irlandiż li dan għandibata u Malta biex jagħmel rapport dwar l-istat tal-edukazzjoni u jagħmel proposti ta' kif jistgħu jiġu jiġu imtejba il-kondizzjonijiet.
Naturalment biex inkunu qed inpoġġu l-kwadru kollu. L-edukazzjoni formali fl-iskejjel kienet tingħata lil numru żgħir ħafna ta' nies.
U kienet ta' sitwazzjoni fqira ħafna.
U jkun bit-Taljan naħseb mhux bl-Ingliż.
Bit-Taljan kien bit-Taljan. Issa sa l-aħħar kummissjoni reali li kien ġiet f'Malta fl-1835, dawna kienu qalu b'mod ċar li m'hemmx għalfej jagħmlu xejn dwar il-lingwa, jħallu l-affarijiet kollox kif inhuma. Però sa wasalna fl-istat fejn l-Imperu Ingliż bdiet tikber l-insistenza li l-lingwa Angliża tkun il-lingwa franka
tal-Imperu.
Tal-Imperu
kien is-sens ukoll.
Tajjeb.
Umnalla għandu hekk.
U dana kienen fil-fatt mhux biss qabel madan imma me rapport li għal li l-Ingliż għandu jieħu post Italjan, it-tfal għandu jieġu għalma il-Malti u l-Ingliż, Italjan għandu jitnaħħa bil-mod. Nirriku ħagġa għat attent ħafna għal li mandu jisir lebda tibdil fil-lingwa ta' t-talim fil-fakulta ta' teologija fil-Università. Ta' jibqax waħda mill-biża li kienaw fil-pajjiż mill-Knisja Kattolika, mill-Kleru partikolarment, kien li l-introduzzjoni tal-lingwa Angliża tagħmilha eħfef biex jixtieret il-Protestantiżmu f'Malta.
Ma ta' teologija baqas, jien sa' ftit snin qabel tħalt jien ftit snin, mhux ħafna snin, jiġifieri kien jagħmlu t-teoloġija u l-filosofija bil-Latin.
Għazu
sa' ftit snin qabel tħalt jien, issa jien tħalt fis-70 sa' xi 10-15-il sena qabel xi 15-il sena qabel kienu jagħmluhom bil-filosofija. Jgħidu lek jistudjaw notablement mhux dejjem jibqgħu jkun fihom.
Issa il-problema kbira li qajjem kien li huwa rabat il-lingwa Maltija mal-eruq tagħha semitiċi, imma b'insistenza fuq li kienet lingwa Arbija. Sa dik l-implikazzjonijiet politiċi kbar ġew li llum forsi ma nifhmuhomx daqshekk. X'kienu l-implikazzjoni? L-implikazzjoni kienu dawn. It-talba politika Maltija l-awtonomija kienet mill-bidu tal-Ingliżi bbażata fuq l-insistenza li l-poplu Malti kien poplu Ewropew li kellu kultura Latina li jgħal-bazi ta' dil-kultura u li għalhekk ma kellux jiġi trattat b'mod inferjuri. Il-Maltin kienu jgħidu l-Ingliżi aħna Ewropej dasku u għandna kultura itwal minn tagħkom. Meta intom kontu tiġru ħafin.
Tajjeb,
nofskom n-nezzajn, għana diġa kena kultura f'dal pajis, superior għal-ta'
Serġajna wasal nek, għan jid nisiġru barra n-nezzajn.
Ma dik sa' kultura ġdida.
Ma biex najdu kollo, ċeħ mitin tekkenet ta' dil-biza li l-Inglis jisu jiddaħħal mija u l-Anglikanizmu. Imma l-arċis ofta ta' kizmin ċali xikluna, monsignor ċali xikluna, ma kienx jaqbel maħħal.
Ma qabel ma nġi għal diġo, għan komplin spiega dal-pont, għax importanti ħafna biex nifmu l-kontroversja għalat. Il-Maltin interpretaw il-rapport ta' Keenan bħala mossa biex jiġi klassifikat il-poplu Malti bħala poplu Arbi, mhux Ewropew. Issa għaliex il-biża kollha. Il-biża kollha kienet għax huma kienu jgħidu ħarsu lejn xi qed jagħmlu l-Ingliżi u l-Franċiżi fin-Nord Afrika. Araw kif jittrattawhom bħala second-rate citizens f'pajjiżhom. Jekk għandna jirriduċuna għal dak il-livell, aħna m'għandna qatt ċans ta' awtonomija fil-pajjiż. Eċċetera, fuq dik hemm dina. Issa l-arċisqof.
Ma kellu biqsiq fir-realtà dal-biża?
Jiena ma naħsibx li kien hemm dak, imma ħafna drabi fil-politika il-perċezzjoni mhux.
Eh, mhux kollox il-ħajja perception is king dejjem.
Issa tgħid. Kif attenti l-arċisqof xikluna, kemm xikluna ma kienx jibża mill-lingwa Angliża bħala mezz ta' protestantiżmu, anzi, fitra li kiteb lil kienet, qallu li kienet l-intenzjoni tiegħu li jkopera biex jikber l-arfin tal-Ingliż f'Malta u qal li dak li qed jgħid Keenan li kellu jikber l-arfin tal-Ingliż fil-iskel tagħna kienet xi ħaġa tajba ħafna. Anzi kiteb qal aħna qed jitkellem għall-Knisja f'Malta, id-Dioċesi, se naddottaw kull suġġeriment li għamilt inti biex inżidu x-xewqa għall-istudju tal-lingwa Angliża f'Malta. Biex inxerdu it-talim tal-Ingliż u biex ninkorreġġu kemm jista' jkun l-użu tagħha għal il-kleru. Maġġor parti tal-kleru ma kienx jaf l-Ingliż.
Kienu jafu bit-Taljan u
l-Latin.
Naħseb il-maġġoranza tan-nies kull ta' dak iż-żmien ma kienx jafu bl-Ingliż.
Ija, eżattament.
Kleru kemm bħal-oħra.
Eċta edukazzjoni kien bbażata fuq it-Taljanu.
Jiġifieri l-isqof xikluna, l-arċisqof xikluna, qed jgħid li aħna l-Ingliż ħan imbuttaw.
Se nimbuttaw, sew. U qal ukoll huwa bħal il-ħames isfqiet ta' qablu, arċis fqiet ta' qablu, kien lest jagħmel kollox biex jissaħħaħ il-ġibda lejn l-Ingilterra u lejn l-Imperu Ingliż. Tajjeb lejn l-kuruna Ingliża, għax qal li din offriet protezzjoni ġeneruża ħafna li fija Malta gawdiet ħelsin religjuż.
Libertà religjuża.
Libertà religjuża.
Ma in larġi rispettata sew mill-Ingliż.
Barra minn hekk l-Arċisqof ħa passi konkreti biex jagħmel dan. Data ordni biex dawk li jridu jsiru assisin ridu jitgħallmu l-Ingliż. Ordna wkoll li ma konx tista' tidħol għall-ordinanza jekk ma tkunx għamilt eżami fl-Ingliż.
Għall-ordinazzjoni.
Tajjeb.
Diġà sul-Latin.
Ukoll appunta tiċċer tal-Ingliż fis-seminarju biex dan jkun jista' jseħħ. Però dik hija kwistjoni politika kbira li damet sar it-tieni gwerra dinija, għax hemmhekk kien difna taħt il-bombi Taljani. U najdu xi ħaġa żgħira dwar din il-programm li jmiss ora qabel ma ngħaddu fuq affarijiet oħra.
Nirringrazzja ħafna lill-Professur Perotta, jien Fader Joe Borch, flimkien mal-ħabib tiegħi l-Professur Perotta nsellmulkom. Darba oħra nkomplu b'xi kontroversja oħra għax dal-kontroversja qatt ma jonsu ma nispera li spjega ċara ħafna li qed jagħti l-Professur Perotta tkun qed titfa' dawl konsiderevoli fuq dawn il-kwistjonijiet. Jien Fader Joe Borch nsemmilkom saħħa.